Rydyn ni'n troi bore yma i feddwl am y benod olaf yma yn Llyfr Ysgrifiad. A jyst dwi am ganolbwyntio ar yr adnodau cyntaf yn y benod olaf. Rwy'n ni'n sôn ar y dechrau am weinidog yn cael breuddwyd. Os oes diwethaf, mi ges i breuddwyd. Oedd o'n breuddwyd rhyfedd. Mi oedd Zeland Newydd yn chwarae Ffrainc yn rownd derfynol cwpan rygbi'r byd. Mae sawl peth rhyfedd fel i wneud am y freuddwyd. Yn gyntaf, oedd y tîm yn gwisgo'r lliwiau anghywir. Doedden nhw... oedd o'n gwisgo'r lliwiau mwyaf odd yn y gêm. Yn ail, peth braidd yn rhyfedd oedd blaenwyr Ffrainc yn llwyddo i wthio blaenwyr Zeland Newydd. Yn ôl oedden nhw'n edrych fel sy'n nhw'n mynd i sgorio yn yr y gêm yma. Ond y peth mwyaf rhyfedd oedd y mod i yno, a dyma fi'n rhedeg ar y cae, a dyma fi'n dechrau tynnu blaenwyr Ffrainc yn ôl felly, oedd hi ar y cae. Oedd dwi'n deud oedd yn freuddwyd rhyfedd iawn. Achos os na un peth yn sicr, tydw i ddim yn perthyn ar gae rygbi, cwpan rygbi'r byd. Cwpan y byd yn y ffeinal. Taswn i'n ffeindio fy hun ar y cae rygbi yna. Mi fyswn i'n chwilio am ffordd oddi yno'n reid sydyn, ac os na fyswn i'n chwilio am ffordd oddi yno, mi fyddai pawb arall yn chwilio am ffordd o'n nghalu oddi ar y cae. Dwi ddim yn perthyn yn ffeinal cwpan y byd yn y rygbi. Rwan, yn y ddwy benod olaf yma, yn Llyfr Datguddiad, rydyn ni'n cael golwg ar y nefoedd. A mae pob peth yna yn rhyfeddol. Mae'r nefoedd yn lle mor braf, mor byr, mor sanctaidd. A pob peth yn berffaith yno yn lân. A dych chi'n gweld adnodau yn rhybuddio. Y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llyfryddion, y petenwyr, y diwyniaid, yr eilyn, y ddolwyr, a phawb celwyddog, ei rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgu gan dân a brwmstan hynny yw yr ail farwolaeth. Ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddo fynd i mewn iddo. Dwi'n mi ydw i weithiau'n llwfr. Mi ydw i wedi deud celwydd. Mi ydw i wedi codi ei linod yn fy nghalon i'w addoli nhw. Nid yn llythrenol gwneud rhyw ddelw o air neu o brenu o gareg a phlygio i flaen, ond yn sicr wedi gwneud ei linod yn yng nghalon i fy hunan i'w addoli nhw. Mi ydw i'n halogedig, yn llygredig. Hynny di, os dwi ddim yn perthyn ar gae rygbi cwpan y byd, llawer iawn llai ydw i'n perthyn yn y nefoedd. Sut fedra i fod yna, yn y Jerusalem sanctaidd? Sut fedrwn i fod yn gyfforddus yno? Byddwn i'n teimlo mod i ddim yn perthyn. Er mod i'n gwybod mai trwy'r ras y byddwn i yno, er mod i'n gwybod mae trwy'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud, yn marw trostau fel mod i'n cael maddeiant, er mod i'n gwybod mae fel yna y byddwn ni yno, sut fedrwn ni bara yno heb sbwylio'r lle i bawb arall? Oherwydd y natur bechaderus i fy hunan. A dyma lle mae Ioan yn cael dau ddarlun sy'n help. A gyfo'r ddau ddarlun yna yn mynd â ni yn ôl i'r Hen Testament ac i ffrwd sydd yn mynd trwy'r ysgrythur i gyd fel y gwelwn ni gobeithio. Yn gyntaf, yn sôn am afon dŵr y bywyd. Dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd yn ddisgaer fel grisial yn llifo allan o'r sef Duw a'r oen. Na'r afon, mae afon yn symbol arwydd y cael yn dydi yn y Beibl. A ddewid Crist yn Ioan penod 7 adnod 38, allan o'r sawd sy'n credu yno fi fel y dywedodd yr ysgrythyr, bydd ffrydiau neu afonydd o ddŵr bywiol yn llifo. Neu ddarn i ddarllen salm 46 yn dod. Da ni'n gweld yn y salm yn erbyd yn llawn terfysg a rhyfel ag wrth rhyfel yn erbyn Duw. Ond y mae afon a'i ffrydiau yn llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y gyrychaf. Mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi. Cynorthia Duw hi a'r doriad dydd. Ond efallai mae'r darlun mwyaf arbennig sy'n gynnon ni yn yr Hen Testament. Ydy'r hyn gewch chi yn llyfr o proffwyd Ezekiel. Penod 47. Mae Ezekiel yn proffwydo i genedl Israel y Mabilon. A mi oedd rhai o bobl Israel wedi cael eu cymeryd draw i Babilon yn gaeth. Ac oedd yn ôl dyna fod, dyna ni wedi cael yn cosbio, cyn bo hir fyddwn ni'n ôl yn wlad yr addewid. Ond na, meddai Ezekiel, da chi'n sylweddoli dyfnder eich pechod chi. A mae cymaint o lyfr Ezekiel yn sôn am farn Duw am ddrygioni ac eilinaddoliaeth y bobl. Mi oedd pobl yn meddwl bod i ddigon drwy bod rhai ohonyn nhw'n cael eu cymeryd yna. Ond, na, mae yna fwy'n digwydd. Mae gwlad nhw'n cael i anrheithio. Mae'r dinasoedd yn cael eu tynnu lawr. Mae Jerusalem yn cael ei thynnu lawr. Mae'r deml yn cael ei dynnu. Gareg wrth gareg. Ac yn llyfr proffwydoliaeth Ezekiel, mae yna weledigaeth ofnadwy o Dduw ac o goniant Duw yn symud o'r deml, allan o'r deml i ddechrau, ac yna allan o'r ddinas Jerusalem ac allan o'r wlad yn llwyr. Gogoniant Duw, y cwmwl gogoneddus yma, oedd yn arwydd o bresenoldeb Duw, a mae Duw yn symud o'r ne. A mae'r wlad yn cael ei difethau, gadael yna'n ialwch, a neb yn ei drin y tir, chwyn yn tyfu, llwynogod yn mynd rownd y strydoedd yn Jerusalem, a lle mae'n stad ofnadwy. Ond yna, ar ddiwedd llyfr Ezekiel, mae'na newid yn dod. Mae'r bobl yn mynd i gael ei dod yn ôl. Mae'na weledigaeth sydd mewn gwirionedd yn weledigaeth apocalyptaidd. Dim yn ffitio hanes, dim yn ffitio daearyddiaeth. Mae'n llawn symbolau eto. Ond mae'r bobl yn mynd i gael dod yn ôl. Mae teml newydd yn mynd i gael ei chodi. Mae'n deml arbennig iawn. Ac wrth i'r proffwyd gael ei arwain oedd i amgylch y deml newydd, mae'n gweld ffrwd o ddŵr yn tarddu. Mae'n tarddu o'r deml, o dan ryniog y deml, hynny di mae'n dod o'r cysegar sanctuddiolaf lle mae Duw. Mae'n llifo lawr heibio ar allor. Mae'n llifo allan o'r deml i'r dwyrain. Ac i'r dwyrain o Jerusalem lawr i ddyffnyrio'r ddonen a lawr i'r môr marw. Ac wrth lifo, mae'r ffrwd yma'n cynyddu yn wyrthiol. Mae rhan fwyaf o afonydd yn mynd yn fwy, achos bod yna afonydd eraill na'n entydd eraill yn llifo mewn iddi. Ond mae hon yn cynyddu, heb i unrhyw beth llifo mewn iddi, mae jyst yn cynyddu yn wyrthiol, yn dod yn fwy ac yn fwy. A mae'r dŵr yn byr. Ac yn fwy hir, wrth i'r proffwyd gerdded ar hyd yr afon yma, mae'n rhy ddofn iddo fo hyd yn oed nofio ar ei thrawsi. Mae'n mynd yn afon rhyfeddol. Ac un o'r pethau sy'n amlwg neu'n arbennig am yr afon yma ydy bod hi'n iachau'r wlad. Lle mae anialwch, rwan mae coed yn gallu tyfu, mae pobl yn gallu byw ar ei hochr hi. Mae Mae hyd yn oed yn puro ar môr marw, a da ni'n gwybod fel mae'r môr marw mor hall di, pysgod ddim yn gallu byw, ond na mae'n puro ar môr. A na ryw chydig o gorsydd yn cael ei adael i halen, achos bod angen halen ar gyfer bywyd o ddydd i ddydd. Ond mae'r môr yn dod yn byr, mae'n dod yn le lle mae pobl yn gallu byw a pysgota, a cael bwyd, a mae'n rhyfeddol. Lle? Wel, tir cras, tir aniol, fydde pawb yn gwybod, ewch yna mi welwch chi y tir cras. Dim byd yn tyfu, ond y frwyn caled a chorsydd hast. Bellach trwy'r afon yma, mae yna dir ffrwythlon. A bywyd o bob math yn ffynnu. A dyna y darlun sy'n gynddo ni fan yma yn datguddiad 22. Da ni byw mewn byd sydd yn marw. Da ni byw mewn byd lle mae pethau'n dirywio. Mae pawb yn sôn am entropi, mae pawb yn sôn am y ffordd yma bywyd terfynol i bob dim. Mae anifeiliaid yn cael eu geni, maen nhw'n byw yna, maen nhw'n marw a maen nhw'n pydru. Dech chi yn cael eich geni, dech chi'n byw ac yna dech chi'n marw a bydd eich corch chi'n pydru. Mae'r byd wedi cael ei greu a fydd o'n para am hyn a hyn o flynyddoedd ac wedyn mi fydd o falle'n diflannu fewn i'r hael. Ond mae'r hael ei hunan wedi cael ei danio a mae'n llosgi ar ryw ddwrnod fydd o'n llosgi allan os newn ni jyst adael i bethau fynd. Dyna hanes y byd a'r bydysawd. Mae yna ryw grac yn y creiad, mae yna ryw ddiriwiad. Ond na. Yn y byd newydd, bydd na ddim dirywio fel yma. Mae yna afon. Afon o ddŵr pur. Afon ar dŵr yn cael ei ddisgrifio fel dŵr y bywyd. Yn ddisglair fel grisial. Yn llifo allan o orsedd Duw a'r oen. Hynny dyma Dduw os mae chi'n cynnal y byd newydd. Mae'r afon neu dŵr yn arwydd yn y gair yn dydy'n gyson o'r ysbryd glân, a mi welon ni mewn munud bach gobeithio fel dyma sôn am bresenoldeb yr ysbryd. Yr ysbryd glân yn cyflawn i waith yn newydd. Mae'n Duw ar oen trwy'r ysbryd yn cynnal y byd newydd o ddinas sanctaidd yma. Dar un arall sy'n ganddo ni fan yma. Ydy pren y bywyd. Ar hyd canol hel y ddinas, ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd. Yn dwy'n 12 cnwd gan roi pob cnwd yn ei fus. Da ni wedi gweld pren y bywyd o'r blaen yn y Beibl yn dydyn ni. Ble da ni dod ar draws pren y bywyd yn y Beibl? Reit nôl yn y dechrau, yn llyfr Genesis. Chi'n cofio'r hanes? Planodd yr arglwydd Dduw ardd yn Eden tua'r dwyrain. Gosododd yn o'r dyn yr oedd wedi'i lunio a gwnaeth yr arglwydd Dduw i bob coeden ddymunol i'r golwg a da i fwyta ohoni dyfio'r tir. Ac roedd pren y bywyd yng nghanol yr ardd. A phren gwybodaeth da a drwg. A da ni'n cofio beth ddigwyddodd. Dyma'r arglwydd yn rhoi gorchymyn. Di bwyta bob pren o'r ardd. Ond am un. Pren y bywyd? Na. Mi oedd rhyddid i fwyta o bren y bywyd pe bydde di'n eisiau. Ond dim bwyta o bren gwybodaeth da a drwg. O Duw wedi creu'r byd perffaith, y byd rhyfeddol yma, y byd gogoneddus yma, lle oedd dyn yn mynd i gael byw am byth. Mewn gogoniant, mewn cytgord a'i arglwydd, a'i Duw. Ond, fe ddoth y saff i mewn. Fe dwyllwyd efad yma nhw'n bwyta o bren gwybodaeth da a drwg. Ac am fod, dyn wedi mynd â bwyta o bren gwybodaeth da a drwg, mae'r felldydd yn disgyn. Ac yna, ym mhennod 3, dywedodd yr arglwydd yw, edrychwch yma'r dyn fel un ohonom ni'n gwybod da a drwg. Y nawr rhaid iddo beidio ag estyn i law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta a byw hyd byth. Am hynny, anfonodd yr arglwydd ddiwedd allan o ardd Eden i drin y tir y cymerwyd efo honno. Gyrodd y dyn allan a gosododd gerwbiad i'r dwyrain o ardd Eden a chleddyf fflamllyd yn chwilio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Bren y bywyd. Fane. A'r ffordd at y pren wedi i atal i ni. Dyw yn gwarchod, Dyw yn dweud na, chewch i ddim bwyta o bren y bywyd. Ac eto fan yma, yn llyfr datgyddiad, dyn ni'n cael bwyta o bren y bywyd. Be sy'n ganddo ni fan yma? Pam bod Dyw yn dweud traedd o beidio estyn y law a chymryd hefyd o bren y bywyd? Pam fod Dyw yn ei roi allan o'n cyrraedd ni? Chi'n cofio llyfrau C.S. Lewis, Narnia. A na lawer ohonyn nhw, mae pawb wrth gwrs yn cofio am y llew ar y wrach, The Lion, the Witch and the Wardrobe ac yn y blaen. Ond mae na rhywbeth yn digwydd cyn llyfr The Lion, the Witch and the Wardrobe yn does. The Magician's Nephew, hwnnw di'r cyntaf. Ac yn hwnnw, mae pren y bywyd yn ymddangos. A mae'r wrach, y wrach sydd yn ymddangos yn y llew ar y wrach fel y wrach wen. Mae chi yn bwyta o bren y bywyd yn y llyfr. Ac oherwydd bod hi'n bwyta bren y bywyd, yna, er bod hi fod bwyta'n cael ei lladd yn The Lion, the Witch and the Wardrobe, mae'n ymddangos eto yn rhai o'r llyfrau sydd yn dod wedyn. Achos mae hi'n bwyta bren y bywyd, felly chi'n mynd lladd i meddwl hi, dwi'n mynd i fyw a byw a byw. Ond y broblem ydy bod hi'n bwyta o'r pren mewn gwrthryfel. Mewn gwrthryfel. Mae di bwyta aethau yn erbyn aslan. Ac felly ddim yn gallu cael llawenydd, ddim yn gallu cael bodlonrwydd, ddim yn gallu cael yr hyn mae aslan wedi fwriadu ar gyfer ei greadigaeth. A dyna'r broblem pe byddwn ni'n bwyta o bren y bywyd a ni'n dal yn yn pechod. Yna fydda ddim gobaith i ni. Mae Dyw wedi dweud na, gewch chi ddim mynd at bren y bywyd nes bod na iachad, nes bod na fywyd, nes bod na faddeiant, nes bod na gymod. Gewch chi ddim bwyta o bren y bywyd fel plant i gofaint. Rhaid i chi fod yn blant gras cyn cael dod i fwyta. Ac felly bellach ymlaen ym mhennod 22 yn adnod 14 o'r benod ola mae'n llyfr datgyddiad. Dyna ni'n darllen gwynebu y rhai sy'n golchi mentill er mwyn iddynt gael hawl ar bren y bywyd. Rhai sy'n golchi mentill. Rhai sy'n wedi bod at y groes. Rhai sydd wedi derbyn y maddeiant yma mae Crist ni roi. Ac ar ôl derbyn y maddeiant yma Crist ni roi, da ni'n cael yr hawl ar bren y bywyd. A Ioan yn defnyddio'r gair hawl, mae'r arall yn dydy. Daeth yw gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. A ti iddo hyn y daeth a iddo hyn y styrbyn i asodef. Ond cynifer ac ei derbyniodd, rhoi sydd yn trwy rhai sy'n credu ni enw hawl i ddod yn blant Dyw. Di Dyw ddim eisiau ni brofi bywyd tragwyddol nes yn bod ni'n blant iddo fo. Trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae bwyta o bren y bywyd fel plentyn Dyw ac nid fel plentyn di gofaint yn rhywbeth hollol wahanol. Os mae'n golygu iechad. A dyna dyn ni weld fan yma'n deir oedd dael y pren iechad y cenhedloedd. Y cenhedloedd, wrth gwrs, oedd y rhai o foster ar y tu allan, ond na, wrth ddod trwy Grist, mae yna iechad yn dod. Mae yna sôn am ddeuddeg ffrwyth i bob mis. Pam? Wel, mae yna bobl wedi meddwl am bob math o'r esymau. Dwi'n credu bod falle rhywbeth i'n wneud efo'r ffaith yn dyddiau ni wedi tymhore ddim mor amlwg o safbwynt yn bwyd ni o ddydd i ddydd. Achos da ni wastad yn gallu picio i Lidl neu Tesco's neu rywle a cael bwyd. Chi'n meddwl, pan oedd Gwenan yn Disgwyl Steffan, gafodd hi cres am cucumbers. A chi'n bod y pryd hynny, di oedd ddim mor bell a hynny nôl. Ffeindio cucumbers y mis i nawr, oedd hi'n wirioneddol anodd ac oedd nhw'n wirioneddol ddryd. Ond erbyn heddiw na, mae di newid. Yn yr oes yma, wrth gwrs, oedd na dymhore pryd oedd bwyd yn mynd i fod yn wirioneddol bren ac oedd rhaid meddwl. Ond na, fan yma, mae na ffrwyth i bob mis. Does dim rhaid ofni bod na rai adegau mynd i fod yn fwy anodd nag adegau eraill. Does dim un clwy na chlais na gallu'r eichau fan yma efo dail pren y bywyd. A fan yma, da ni'n dod at waith yr ysbryd glân ynddo. Ge mae'r ysbryd yn ei wneud? O, mae'r ysbryd yn ein hail enni ni, ydy. Da ni'n dod i gredu trwy'r ysbryd glân. Ond nid yna'n unig y mae'r ysbryd glân yn ei wneud. Mae'r ysbryd glân eisiau newid ni i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r ysbryd glân am yn gwneud ni'r un fath a'r arglwydd mae am yn puro ni, am yn glanhau ni, am yn iachau ni. A dyna pam da ni'n dod at trydydd pwynt, ni bydd dim mwyach dan felltydd. Medde yr angel wrth Ioan yn adnod 3. Bydd dim mwyach dan felltydd. Mae'r gredigaeth yma dan felltydd achos gwrth ryfel adda. A mae Duw wedi deud, bydd y ddaear yn dwy'n draen. Bydd na broblem yn y cread. A mae'r cread yn mynd i ddirywio. Ond fan yma, mae yna greiad newydd yn cael ei dyfrhau gan afon dŵr y bywyd a cael ei chynnal gan Dduw heb y ddirywiad. A dyn ni yn cael yn iachau. A mae'r hunanoldeb sydd yn neiddo i ni yn cael ei lanhau ymaith. A mae'r apathu sydd ganddo ni tuag at anghenion eraill yn cael ei achau, a mae'r tuedd yma i wneud ei lunod yn calonau yn cael ei dynnu ffwrdd, a mae'r byrbwylledd yma sydd yn golygu bod ni'n deud pethau'n ddifeddwl a deud pethau sydd yn brifo, mae hwnna'n mynd i gael ei dynnu ymaith, a byddwn ni'n casau unrhywun. A fydd yn calonau ni'n llawn o gariad Duw fel y gydylef o fod. A fyddwn ni'n gallu caru Duw efo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl ener, a'n holl nerth. A fyddwn ni'n gallu caru'n gilydd fel ni'n hunain. A o'n i'n deud ar y dechrau, fyddwn ni'n perthyn yn y nefoedd. Wel, mi fyddwn ni pryd hynny. Fyddwn ni'n gyfforddus yno. Fyddwn ni'n llawn yno, fyddwn ni'n gwybod mae dyna lle dyn ni fod, dyna'n cartre ni. Achos bydd yr ysbryd glân wedi cyflawn ni i waith yno ni. Yn Genesis dyn ni'n clywed. A mi ti wrando ar lais dwraig a bwyta'r pren y gorchmynnau sydd wedi beidio bwyta honno melltigedig. Yw'r ddeiar oth achos. Ddim mwy. A dyna ydych chi'n gweld fan yma. Dyna ydych chi'n gweld bod y Beibl yn un stori fawr yn dydy. O Genesis i datguddiad. Dyna di holl bwynt y gair. Dyna ni dod nôl i lle dyna ni fod, ond dyna ni'n dod mewn rhyw ffordd newydd, mewn ffordd mwy ryfeddol. Dyna ni mewn lle mwy gwynfydedig nag Adda a Gefa hyd yn oed. Os dyna ni yna fel rhai sydd yn gwybod rhywbeth am ras Duw at y rhai sy'n heiddi dim byd. Dyna ni'n dod yna fel rhai sydd wedi profi cariad a maddeuant Duw mewn ffordd na fydda nad oedd Adda ddim yn gwybod dim byd amdano fo. Dyna stori fawr y Beibl. Dyna pam bod ni'n gallu dweud bod y Beibl yn un llyfr o'r dechrau i'r diwedd. A dych chi'n gweld wedyn yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen. A yw eisiau yn ei wasanaethu. Cant weld ei wyneb, bydd ei enw ar ei talcennau. Dyna felldydd garddedd yn y dydy bod y berthynas efo Duw wedi torri a bod Duw'n bell. Wel, fydd Duw ddim yn bell ddim mwy. Byddwn ni'n ei weld a bydd ei stamp o arno ni. Yn llyfr datguddiad, dyn ni wedi gweld nod y bwystfil ar dalcen. Pobl oedd yn perthyn i'r bwystfil. Byddwn nhw'n perthyn i'r byd yma yn unig wrth i'r byd yma gael ei ddinistrio, wel, dyna fo. Mae nhw yn afel y felldydd sydd yn condemnio'r bwystfil. Ond fan yma, mae stamp Duw ar yn talcennau ni. Da ni'n cael bod yng nghwmni'r arglwydd am dragwyddoldeb. A ni bydd nos mwyach. Dwi ddim yn gwybod beth fydd ffurf y nef newydd ar ddeiar newydd a pa oleuadau fydd yn yr awyr ac yn y blaen. Dwi'n siŵr fan yma, mae nid sôn am astronomy y nef newydd ar ddeiar newydd yma Iohann fan yma. Ni bydd nos mwyach. Na ddim tywyllwch ysbrydol. Fydd na ddim gofyd calon, fydd ddim nos i enaid fan yma. Achos byddwn ni'n nghwmni Duw am dragwyddoldeb. O'n i mewn dau feddwl sy'n edelu efo'r bennod i gyd y bore yma. Doeddwn penderfynes i naf, sy'n i'n edelu efo'r bennod i gyd. Ond mae'r cwestiwn yn aros yn dydy. Ydyn ni eisiau bod yna? Ydyn ni am fod yn y cyflwr yma o fod yn wyn yn byd? Neu ydyn ni am fod tu allan? Y tu allan lle mae'r mae'r disgrifiadau mor ofnadwy yn dydyn nhw. Y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llyfryddion, y petenwyr, y dywyniad, yr eilin, y ddolwyr, a phawb cylwyddog eu rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgu gan Dan a Brwmstan. Hynny yw yr ail farwolaeth. Oddi allan y mae y lleill. So ydy ni am fod yna? Wel, mae rhaid i ni bwysau ar yr arglwyddus i Grist. Ond, i ni sydd yma, mae'r mwyafrif ohono ni yma yn rhai sydd yn credu. Os da ni'n deud fan yna, mi fyddwn ni wedi cael yn newid. Yna be mae ni olygu rwan. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo oherwydd cawn ei weld fel ac y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn bur. Chi'n paratoi? Dach chi'n gwneud yn siŵr bod yr ysbryd glân yn cael gwneud i waith rŵan yno chi? Dach chi'n gwneud eich gorau i beri bod yr ysbryd yn cael gafel arno chi? Unrhyw beth sy'n llwystro'r ysbryd neu'n tristau'r ysbryd, dach chi'n trio troi cefn arno fo. Dach chi efo'r gobaith yma, dach chi'n puro'ch hun. Fel bod chi'n gallu mwynhau. Mwynhau. Mwynhau yn llawn. Y llawenydd fydd yn nefoedd. Oherwydd mae'r nefoedd yn lle sydd yn llawn o lawenydd a gorfoledd a gobaith. Mae'r darlun yma'n rhywbeth dylen ysgogen ni. Dylen ni fyfyrio, dylen ni feddwl. Ac wrth feddwl bod na ddŵr, afon o ddŵr y bywyd. Lle byddwn ni wedi cael golchi'n hynny yn lân. A dail pren y bywyd fydd yn dod a iechyd i ni. Iechyd llawn, fel byddwn ni ddim jyst wedi cyfiawnhau o ddiallan ac yn cael gwisg o gyfiawnder can Grist, ond byddwn ni wedi'n purodd i mewn ac yn iach, fel bod ni'n ffitio yn y nefoedd am dragwyddoldeb. Y bod i Dduw roi gras i ni fyfyrio ar y pethau yma, a rhoi rhwyth hynt i'r ysbryd glân wneud i waith yno ni rwan, er mwyn i enw. Amen.